Gatoz orain kontu posgarriagoetara. Eta horretarako lehenengo eta bat gure tertuliakideak agurtu behar doguz. Iñigo Sancho egunon.
Egunon, baita zuri ere, Alfred.
Ondo etorri. Rosamiren Pagola, zemu usagoz.
Primeran, ederki, egunon.
Ke papeian eiz egunon zeuri be?
Egunon, ondo, ondo.
Bueno, gaur nazioartean mundu mailan Irribarraren nazioarteko eguna da. Entzulei, oian eirazuk galdetu deutze, ia sek pizten deutzen Irribarre bat, eguneko sek kontuk, se errealidadek eragiten deutzen postasun txiki hori. Inigo, zure kasua zein da?
Bo, nik irri askotan egiten dut, eta ez dakit batzutan honan, igual Arnaldo Tegiri entzun da, irri egin irabaziko dugulako, ez dakit zaten ez den, ostra, nik irriaren militantzia egiten daben Arnaldo, esaterako, ni, behira, Pirritz Porrotz eta Marimototxek badaukie kanta bat, irurogei segundu pentsatzeko egunean zenbat gauza ondeko guzen. Nik ez askotan pentsatzen dut, ze ondo bizigaren, ze, dana ondo, eta bueno, irri egiten dut askotan, ba, bueno, ba, jendea ikustean, urbilekoak, eta postu egiten, ni oso optimista, oso positiboan ez orokorrean, eta irria azkar atratzen zait, nidi.
Rosa Miren?
Bueno, ba, nik seme bat daukat, beti dauka lema bezala, esaten diguna, bera eguri, eta baita familiari ere, umeita, esaten dira, eta beti alai, beti alai. Eta nik uste dut hori familiatik edatorkiola, azken finean guk ere, betik hori ere, ba, zaindu egin dugulako, ezta. Eta irri, ba, zerk ematen diten, ba, ez dakit, ba, esataterako mafalda irakurtzen dudan, ean guztu, ba, sentitzen dut, ezta. Baina nola goza berezirik ez daukat, baina bai egia da, irri do Irribarre hor zer den, mino Irribarre errasakoa naiz, eta normalean ere Irribarre bat izeramaten du tarpegian isabetik, eta, bueno, ba, ez dut bilatzen, baina nola txekoa naiz bai.
Mafalda salea zara beraz. Bueno, Mafalda eta Felipe salea, Felipe Mafalda gazagertzen askotan.
Bai, egia da, egia da.
Ke papeian iz, zer dinoskuzu?
Ez, ni gaur lehenengo barrea egin dut, lehenengo orduan semea kanpoan daulan egiten, eta bidari dauzko argazki bat daun Sudafrikan, eta 15 egunetarako joan da, eta bueno, eta argazki bat bidari digu, hango zuaitzak eta itxelesko guraldia, zerua, eta Irribarri jarri digu hori, ez? Egunon family, Sudafrikatik, gero eta denbora gutxiago, etxera bueltatzeko. Eta bueno, lehenengo Irribarria. Eta gero urrengoak, ezakit Irribarriak izango diren edo negar gure, baina klasean, ikasleen erantzunekin.
Kepak, klaseak sarriko lemoten dauz, enpresa zientzien eta ekonomia zientze fakultaten, ez da?
Bai, eta lehioan bebai, eta batez ere lehioan, lehenengo mailakoekin.
Batzutan erantzunek irria sortzen dabe?
Bai. Esaten dutenagatik, esaten duten moduagatik, eta beste batzuetan, ba bueno, ba negar gure.
Bueno, ba gaurko egunari kinu eginda, oratu deiogune aktualidadeari, eta garraio kontuetan sartuko ara, Espainiako gobernuak Renfeko trenetan doakotasuna bermatu dauelako 2023-ako, Pedro Sánchezen gobernuak hartutako erabakia da, 700 milioi euro emongotzoz Espainiako gobernuak Renferi, eta doakotasun hori mantendu ahalko dabe datorren urte osoan zehar. Eguaztenean, harinegun, amantxe ukigendun Pedro Azpiazu ekonomia sailburua, eta honetaz galdetzen geuntzan, ia Eusko Jaurlaritzak Eusko Tren metroan edota Bizkaibusen aurton esarritako deskontuak datorren urtean zehar luzatzeko aukerarik egongo etesan ala ez. Berak esaten euskun hori aztertu behar dala, gatza izango dala diru asko dagoalako deskontu horrek aplikatzeko. Deskontu horreetan Espainiako gobernuak diru tarte bat emoten dau, Eusko Jaurlaritzak beste tarte bat eta hiru foru aldundiek beste zati bat. Eta esaten euskun Azpiazuk lehenengo eta behin jakin behar dabela, ia Espainiako gobernuak diru kantitate hori mantenduko leuken deskontuak bermatzeko ala ez, eta gero erabakia hartuko leukiela. Honetaz ere txideko zue, Rosamiren, zugaz hasiko gara.
Bueno, nik uste dut Azpiazuk ba, kontuz eman duela erantzuna, ez da. Izan ere, ikusten dudana da, Estatu mailan ja aurrekontuak prestatuak dauzkatela, eta hemen aldiz Eusko Jaurlaritzak oraindik horretan dagoela. Orduan, ba, zenbateraino dauzkaten diruak eta zertan eta nola banandu behar dituzten, ba, oraindik pentsatzen dute zutela garbi jakingo. Eta, bueno, dena den, ba, Renfek ematen du, baina estatu mailan beste ibilbide mota asko daude, eta entzun dut ere, ba, Renfekoa esan zutenean, gero atera zirala ere, beste enpresa batzuk eta autobusak zirela, eta ez da, ba, bueno, eskatzen ere urek laguntza behar zutela, eta bar. Orduan, ba, egia da, diru asko izaten dela, eta hor prioritateak daude. Prioritateak eta ondo legokela eta laguntzea jendeari ere ba lego ondo ba esate baterako metroa behar bada ordu batzutan lehenengo ordutan edo ba suposatzen da langilegoa dabilela eta enpresetara joateko lanera eta bar eta behar bada ba behar gehiago daukatela pentsatu behar da, ezta? Baina, eta orduan hoiei laguntzea, beti ere bihartsuagoak izango direlako, edo biharra gehiago izango dutelako. Baina horrela ere, ematea dirua, besterik gabe, doanik bidaiak egiteko, ba hori ez dakit, zenbateraino izan daitekeen, ez?
Bere bidaiak behar pazten ditu, ala. Hora, doanik, ematen dut, bai. Nik ezka ikusten dut, batzutan pentsatzen dut tontoa garela. Ze ikusten dut, Renfek eta espainolei doainik monten dut zie. Guk hemen, pentsa, Algortatik Bilbora etortzeko lagun bi, ja merkeagoa da kotxan etortea. Orduan, garraio bide publikoak eta sustatu gure badugu, eta bultza gure badugu, jo, ba, logikoena da merkeagoa jartzea. Izki da, gutxien ekologikoa. Eta, zen duzu, bai, Espainin doainik, hemen ordaintzera. Gero, autopistak ere, esaten duzu, jo, autopistak katalanak eta euskaldun. Espainian, autopistak reskatatzera ez dakitzer, hemen, 2003-tik hor konzesioa amaitu intzanetik, zaitzen dugu pagatzen, astakeria. Hori ez da herri egitea. Herri egitea da, barne komunikabideak doainik jartzea. Ez que doainik da, Bilbotik, Kadizeraino jutea, ba, Bilbotik, Baionara jutea, eta itzultzea, bakarri autopistatan, ostra. Orduan, ez dakit, nik uste du hemen kudeak eta arazo haundi bat dagoela. Hor badeko guzu, persur hori, ez dakit, parre kilda, nola baita esatearen parrearen egunean, eta keston dirutza gastatuta, eta jo, ba, jendeak behar dugu, metrorako zera, eta nabaritu egiten da. Bakarri, erdira, jaitsi dabe, eta nabaritu egiten da. Eta nik uste du, de, ostras, ba, Espainian egin badabe, hemen ezeitea, tele.
Bueno, baina nor, momentu txo bat bakarrik, baina ikusi behar da ere, azpitik ze arrazoi egon daitezkeen.
Bai,
pino behar bada, Renfe, bultzatzea eta indartzea eta jendea ardezan.
Hemengoa,
ibiltzeko eta bar, bai. Baina behar bada estadoari interesatzen zaio, berea dalako Renfe indartzea eta laguntzea. Baina estado mailan beste tokitan metroa dagoen lekuetan, ordaintzen da metroa, hori da, oda, parekatu behar ditugu zerbitzu berdinak, ez da?
Bigote, kepapilan izi emongo zago ontxe momentuan berbea, eta entzulei bebai esan parte hartu leikiela. WhatsApp bitartez, zuzeneko WhatsApp zenbakia zabalik daukagu, 665-700-700, 665-700-700. Mezuak eta eretxiak partekatzeko. Kepa Peianis.
Ez, nire ustez, nik ni ados nau komentatu duzunarekin, hau da, dekogun egoera hori da, hau da, baina nire txatara oso argia da. Autoskunde baten aurrean gaude, autoskunde garaian gaude, orduan beherapenak alde guztietatik, Espainiako gobernuak beherapenak egiten ditu Renferen bitartez, desberdintasunak gehitzen dira leku askotan, Renfe ez delako ailegatzen, eta orduan hor, dagoen garraioa ordaindu behar da eguneko duna, eta elkarte autonoman beste, hau da, autoskunde baten aurrean gaudenez, ba, esku batek ematen duena besteak ekentzen du. Gasteizeko udaletxean 12 urte bete arte doainik da garraioa, Gasteizeko parlamentoan planteatzen denean, Gasteizen onartu dutenek, ez etxe ematen dute.
Bai.
Inozu, eta orduan hau zer da. Eta ez hori bakarrik baizik, eta Corcuera Andreak, Alderdi Sozialistako diputatuak, esaten du, ba, ezin dela café para todos, que esto es un concurso de ocurrencias, ¿cómo que de ocurrencias? Eta zer egiten du zure alderdia estatu mailan, zer egin duzu zure Gasteizen? Ordan, nik, a ber, seriotasuna eskatzen denean, nik seriotasuna eskatzen dio, seriotasuna eskatzen dionari, edo eskatzen dionari, bai.
Garraio kontu gehiago daukaguz, eta zera, garraio publikoari begirako deskontuak atzean itxi, eta kamioilarien mundura urreratuko gara orain. Kamioilarien zat, atzo bertan, Imanol Pra Alesek Bizkaiko Foru Aldundiko azpiegituretarako diputatuak aurkezten ebalako deskontuaren portzentaia, ezta? 10%-eko deskontua izango dabe kamioilariek kasu honetan AP8an eta lentsago Inigo Kaitatzen eban hegoaldeko saiesbide horretan. Deskontu horrek mesederen bat egin aldutze gidarien eta garraiolarien sektoreari, Inigo?
Deskontuak beti egiten dugu mesede. Apur bet arintzeko, garraio bide batzu arindu gure badozuz, osea, garraioak eta trasladatu gure badozuz beste batzuetara, ba, deskontua jarrita, ba, jendea mugitu egingo da, hori logika, gutxieneko logika da, baina nik ez dakit, nik eskestu du lertzen gaur egun 2022. Urtean, nolatan patu behar dugun dirutza hori A8. Hemen herri egin gure deuen gobernu abertzale bat deukinda, izki etzait buruan sartzen. Inondi inora berez. Deskontuak, ondo, nik uste dute beste toki batzuetatik kendu egin behar dela. Holango obra faraoniko batzu ere hemen egiten direz, hor dekogu tren, ditxosozko tren hori, eta ez dakit, nik uste dut herri xumeak, herritarrok, beste zerbait behar dugula. Metron zera jarrita, ondo, autopista doainik balitz, asko sobeto.
Rosa Miren Pagola.
Bai, nik Imanol Pradalesenak suposatzen dut, hartu dutela erabaki hori, suposatzen dut esan zuela gainera, ez da, eraldaketarekin lotua dagoelako, ez da, bilatzen dutelako, bihar berrietara egokitzen joateko. Eta orduan, kamioiak ere, ikuste dut, ez dakit denak, hori ez daukat oso garbi, ez dakit denak hartuko duten laguntza hori, edo neurri batzuk, hau da, gaur egunean energia kontuan eta gutxiago horretzen dutenak edo hoiek bakarrik hartzuko duten.
Zer hartuko dugu informazio hori eta oso ondo iruditzen jata bai. Hau plazaratzea nabardura bat egingo dugu. 10%-ekoa izango litzateke bataz bestekoa, baina energetikoki gitxien kutsatzen dabenek 13%-rainoko deskontua jaso alko dabe. Kepa.
Bai, eta izango da ez bakarrik aplikatuko da Bizkaian bakarrik, baina ez Bizkaiko garraioei, baizik eta danentzat. Nik normalki gauza bata, ni normalki erabiltzen dut Txorierriko autobia, Galdakotik, Bilbora etorteko, ez? Gu metro ez dekogu, abiadura hundiko trena dela eta oin entzun dut, 2006an helduko zela eta 2027an edo auskalo noiz helduko den.
Horretaz ingo dugu berbalaster.
Bale, bai, hori berdin gertatu jaku Galdakostarrei. Hau da, 2006 metro helduko zela, eta gezurretan, momentuz ez dekogu ezebez. Oin esan dute proiektu bat onartu indela. Beraz, badakigu zer den adarra jotzea, seguri egin digute urteak eta urteak. Orduan, etorte naiz Txorierriko autobideatik, eta orduan, daudara kamioiaz beteta. Ze, klaro, doainik da. Supersurretik ez dira pasatzen, segaitik ordaindu behar delako. Beituzlako kontrasana, ordaintzen ari gara supersur, kriston zorra dagoelako, urteak eta urteak egon behar gara ordaintzen, eta bitartean ordaindu behar dugu Txorierriko autobian konponketak, zekaro, kamioiek egiten dutena da, pizkanaka, bidea apurtzen.
Nik supersur berritan hartu dut, eta berritan izan da okartuta. Eta batera joan, eta eske okartu ginez, bai, etxara bakarra, esan zera, tipo, etxara bakarra, jende gehiena okartu egiten da.
Rosa Mirenek gura...
Defizitario ikaragarria da, eta...
Berbe hartu, Rosa Miren.
Dirutzea, dau.
Bai, bi gauza esan nahi nituen. Alde batetik, ez dirala bakarrik kamioi edo bertako bizkaitarregei ordainduko. Hor dago arautegi bat Europa guztian aplikatzen dana, eta denontzat ezin daitezke bertako etxekoi bakarrik aplikatu denei egin behar zaie. Hori batetik, ez da? Eta gero bestetik, Gipuzkoan ere entzun dut. entzun dutain zuzen ere, ba, gaur gabean, edo ari direla begiratzen eurek ere ipini behar dutelako, ez da. Orduan, ba, bueno, hemen gauza bera, lehen esan dudan arren feigual bultzatu, ba, hemen ere supersurri ere matea indar gehiago, ba, hori ere zitzateke.
Noren buruan sortu zan, izki.
Baina,
horren buruan sortu zanak, bai, bueno, arrek ere, horrein du beharko leuke zeo zerbitzago.
Bueno, den horrek desbideratzen du, hemen daukagun, ez da, bai, ez da. Eta neri ondo iduritzen zait, ba, laguntzea, benetan, ba, kamioietan ere, neurriak hartzen baldin badira, ba, gerora, ba, aurreratze joateko, ba, energiaren kontuan aurrekuntzan eginez.
Hirukote denbore aurrera doa, eta lentsago aitatu dozuen tren horri buruz be, berbaz aritu gurako genduke. Izan be, Iñaki Arriola, garraiorako sailburua, alboko estudioan, Radio Popularren alkarrizketea eskaintzen dabil momentu honetan, eta segurutik goizeko hamarretan Bizkaia Irratian be, bere eretxia emoteko aukerea izango dugu, hauz jorteren bat edo beste grauko zagulako laster. Batez be, abiadura handiko trenaren obrak atzeratuko dirala, esan ebalako atzo bertan Espainiako gobernuak. Abiadura handiko trenaren lanak 2027 arte amaituta egongo, hori izaten eban atzo Sánchezen gobernuak, eta horrek atzerapen barri bat suposatzen dau, urte bateko atzerapen barria. Inigo, honetaz, ze gogoeta egiten dozu?
Ba, aurrenoko gogoeta da, lehen esan dodana, Iñaki Arriola ere, bere etxala etorriko ona, bere poltzikotik bidaia pagatuta, eta hori merkeago zea jartzea gauzak, eta trenari buruz, jo, negiritzi oso horri edeko, olango obra faraonikoa, olango zera baten sartzea, eta da, urtero eukiten dugu, ustaiaren zazpian Sanferminak. Ba, urtero eukiten dugu ere bai, atzerapen bat egongo da, ditxososko tren horrekin. Nik, ja, gaur oso gaztea naiz, eh? Baina ez dakit, elduko tena izen, zarrez hilda ere, elduko tena izen tren hori ikustea. Nik uste dute gauzak berpentsatu inbehar direla batzutan, herritarren premiak ere aztertu inbehar direla, eta ez dakit, niretzako, zera, irriaren eguna, beste adarjoze edo beste txiste txar bat da abiadura hondiko tren hori.
Kepa, honetaz guztia, zer etxideko zu?
Bai, nik printzipioz nik abiadura hondiko tren ez dut ikusten. Orduan, abia puntu horretak horretan ja, nik ikusten dudana da, nik soaz Bilbotik Bermiora eta ematen du denbora ez dela pasatu. Nik eske batxutan noanean pentsatzen dut, jo, ba, ematen du nire aita tamarekin noala Zukarrietara ondartzara. Eske egia da. Jo, baten orkurritu zitzaidan joatea Eibarreraino futbol partidu bat ikustera, eta esaten eban, ba, ez naiz heltzen partidura. Martxa honegaz, ez naiz heltzen partidura. Ordan, ez dudan olertzen da, nik uste dut herria egin behar dela. Herrien nazioa egin behar dela. Eta nazioa egiteko egin behar dena da barne komunikazioa indartu. Eta nik uste dut, abiadura hondiko trena barne komunikazioa ez duela indartuko. Indartzen duena barne komunikazioa da betidanik dauzkagun komunikabideak, betidanik dauzkagun trenak. Eta horiek dira bultzatu behar direnak, eta horiek dira konpondu behar direnak. Zenbat lanak egin dira Bilbo Bermio zera, linea horretan, edo Donostira doana. Donostira bazoaz tarterarekin joan behar zara. Trenean jatuko.
Ba, iru ordu.
Joan da etorri bi egun behar duzu. Ordua nik uste dut, nik ez dut ikusten abiadurandikotena, baina ikusten dudana da hor azpijoku badagoela. Atzeratzen. Bilbotik sartuko dela ez dakin ondik. Basauritik Arrigorriagara bagoaz, ikusten dugu Itxelesko zubia alde batetik bestera. Ba, zubi horrek ez deko funtziorik. Ze azkenean Bilbon ez da sartuko hortik. Orduan, hor dau makro obra haundi bat, ez dela esertarako erabiliko. Ze hasieran sarrera bat izango zen, gero beste bat izango da, eta azkenean egindako tarte horiek ez dute ezertarako balio.
Alanda be, abiadura handiko trenaren kontrako eretxiak ezagunak izan arren, emoten dau, egin egingo dala, ora batzuk aurreratuta dago salako, behintzat Durangaldean Atxondon dagoeneko azkeneko zubi hori egiteko lanak nahiko aurreratuta dagoz, Bergarako lotunea be protagonista. Gaurko notizia da, 2027 arte atzeratuko dirala obrak, olantxiki esan izan dau, Espainiako gobernuak. Deniz Itxasok, Espainiako gobernuak Euskadin daukan ordezkariak, gaur goizan emongo dau prentzaurrekoa, eta segurutik horren arira be azalpenen bat emongo dauela. Rosa Miren, zer, zein da zure eretxia?
Ba, berri txar batela. Benetan, nik disustondi hartzen dut, eta pena da. pena da, hainbeste urtetan Euskal Herria izan zen, edo bueno, Euskadiko elkidegoa izan zen nengotarikoa, horrelako tren mota bat pintzeko gogoa agertu zuena, eta gelditzen ari da azkena, ezta? Hor, horrek ere irakurketa bat dauka, ezta? Baina niretzat ni nagolako oso minbetua, nola dagoen inguru giroa, eta zeman urri hartu behar ditugun, eta uste dut hori bai dela premiazkoa. Eta uste dut, abiadura handiko tren hori ukiko bagenu, aurreratuko genukela oso asko, eta gainera, mesede handia egingo geniokela, zetik zenbat jende joaten da esate baterako Madrilera. Gazteak, eta ez diranak hain gazteak.
Eta
txoi, bueno, eta Donostira berdin, arrazoi berdina. Arrazoi berdina, bai, baina pensazazute zenbat abioi, esate baterako, bai. Abioia konsumitzen eta retzen dutenarekin aurreratuko litzatekeen.
Bai, baina esaterako
eta
merkantziak...
zenbat kotxe, eta zenbat, bai. Ana, eta hori, eta Donostira berdin, zuek esate baterako inoior ikusi dezute, edo naiz Andaluza, edo Madrildik, Andaluziara, Kordobara, edo joaten diranak, tren horretan kejaren bat ibili du alderantziz, danak daude bueno, pozarren esaten dutelako momentuan egiten da. Hemen zenbat ordu behar dugu Madrilera joateko? Ba, ordu pilo bat, ez dago bide alternatiborik. Bai. Trenak ezin daiteke tren batean joan, pasatu behar duzu eguna. Eta hori...
Madrilera jutea baino, ni gustu garrantzikoagoa dela, Baionara jutea, Donostia jutea, eta gero beste kontu...
Bueno, oso Donostira ere joango gera.
Beste kontu oso importantea dau, hasiera batean esan zela, merkantzietarako, merkantzia garraiatzeko izango zela. Unia hori deskartatu inda, erabat. Orduan, inguru giroak, hor segituko dugu kaltetuta, ze izango da obra haundi hori, Olango atondoko paraje eder hori txikituta.
Nik ez gauza bat bakarrik.
10 segundu, kena.
Bai, ni bakarrik galdetuko nukena izango litzateke. Estatu mailan abiadura handiko trena jarri den lekuetan ekonomikoki eraginkorra izan da edo zulo beltz bat izan da?
Hortxe itxiko dugu, ze beste gai batzuk dekoguz eta justiziaren mundura sartu behar dugu derrigor ordularia badoalako aurrera. Inigo kosondo ezagutzen dauen mundua. Justizia plan barria iragarri dago Eusko Jaurlaritzak, udalerrietan bake epaitegiak kenduko eidira eta justizia bulegoak esarriko dira. Artolazabal sailburuak iragarten eban aste honetan bertan, Zabalguneko plazaren bazter baten dagoan Mapfreren eraikin hori justizia jauregi bihurtuko dela eta 20tik gora epaitegi barri sortuko dirala eraikin horretan. Honetaz berba egiten genduan, orain dela aste batzuk eta atorren astean gure irratzaio honetan egongo da Eba Gaminde, Oker ez Banabil Unibertsitateko irakaslea dana eta Mungiako bake epailea, nobedade gehiago iragarten dauz plan horrek, berbarako erregistro zibilan tramiteak online egin ahalko dira, metik aurrera ez da norbera modu fisikoan joan beharko erregistro zibilera. Plan barri honek zelako eragina eduki leike, Inigo?
Nietzako kezka ze hor bake epaitegia kendu eta bulego judizialak esaten deben moduan jartzea, horrek esan gure deu, zerbait arindu, nolabait esatearen egingo da bela, nietzako pake epaitegiak oso toki egokiak dira, azken finean lehen pake epaia zan familiko aita baten ardura zeukan gizon on baten postua. Bueno, gizon, emakume, azken finean pertsona zentzudun bat, esaterako Eba Gaminde bat, olango pertsona zentzuduna, eta horrek funtzio asko dekoz. Orduan, horri, funtzio jurisdikzionala kentzeko joera baldin badago bulego judizial jarrita, niretzako kezkagarria. Beti, normalean, ambulatorioekin ere, konsultorioekin ere gauza bera. Hor, hasiera baten medikuk, gero ja eritzainak, eta gero ja ambulatorio txikik, eta itxita. Niretzako kezkagarria. Eta, bueno, ba justizia jauregi barri egingo da bena hor Mafre eraikinean, bai, erekinak egingo direz, baina hemen kezka handi badekot. Euskadik ez deko inolako eskuduntzarik epaileen gainean. Euskadik ezin dotzie, agindu ezta ere epaileei euskalduna gizatea, euskara ikastea derrigorrez. Eta nik uste dut hori badala zezen bat adarretati noizbait gobernu abertzale batek heldu egin behar duko dutzena. Orduan, erekinak txukuna eta honak egitea oso ondo, jakina. Baina guk epaile euskalduna behar duguz, Artaiusek esaten zemen bezala, ba, behintzat bai eta ez, baino gehiago esaten dakienak.
Rosa Miren Pagola.
Bueno, hori ere, ez nik uste dut, hori ere jarritzen dala, ez tal egintzen dirala, baina gero etortzen dira epaiak, eta ikusi dezute Irunen ere esate baterako zer egin duten euskera kontuarekin, ez da atzera bota. Bueno, dena den, nik bai ikainere ikusi ginuen atzo bideoa eman zuten prentsaurrekoarena, eta ez dut ulertzen mundu hori, ez dut ulertu, baino gehiago ez dut ezautzen mundu hori, ez da? Baina, bueno, niri, ba, soinu horrek, ba, bueno, ondo jauzi zitzaidan, uste dut berriztu bar dirala egiturak, geroari egokitu bar dirala, informatizatu egin bar dirala danak, eta badirudi ari dirala garatzen programa potente bat zerbitzori emateko, eta gero, ba, bueno, ba, betik ejatu izan dira, ba, lego eskasak edo gaizki edo hombre ba egotea ja eroso eta denak batean eta horrela ba Mafreren operazioari ondo joaten bada ba kostu bat izango du baina gero onurako esterik ez ditu ekarriko eta herrietarako ba aldekaetara hori ba pentsatzen dut ondo pentsatu egongo dala ta abantailak ikusiko dituztela baina ezin dut iritzirik eman ez udalako ezautzen ze azken nola den hori
Mafre aitatu duzun online egin ahal izango direla itzapideak tramiteak eta dagoeneko egiten direz esan nahi du de jaiotzagiria eriotza giriak eta online eskatzen dozuz eta gero, ezke oso eraginkorrak dira gaur egun dauzen.
Baina egia da beste tramite barri batzuk egin alko dirala aplikazio barri baten bitartez erregistro zibil digital digital horretan. Hor beti dago arriskua arrakala digitalak eragiten dagoena, ez da? Ba, edadegun pertsona batek ez dauela zertan internet goiti bera uneko eunean kontrol hau eta ikusiko da horretan zelako aurrera pausuak emoten dirian. Kepa?
Bai, nik bueno, justiziaren mundua ez dut ezagutzen eta nahiko urrun ikusten dut, ze, ba, bueno, nire zalantzak dauzkat mundu horregaz, ez? Baina niri deigarri egin jata gauza bat, alde batetik, jardunaldiaren tituloa, ez, gure justizia guztiontzako justizia, eta gero planteatzea, baliabideak aldatuko direla, orduan ematen du, helburuak eta tresnak nahastu egin direla. Ze, klaro, gure justizia, guztiontzako justizia bada, baliabideak berrizteagatik, hau da, azpiegiturak, digitalizazio eta abar, ba zerbait txartu lertzen ari gara. Ze, klaro, guztiontzako justizia izango da, hurbiltasuna ematen bada, hau da, euskara bultzatzen bada. Hurbiltasuna egongo da, baldin eta generoaren ikuspegia, eta aste honetan eukidu adibide argi bat, eta nahiko gogorra gainera, Tribunal Supremok egindako zerarekin, ez? Orduan, deigarri egin jata planteatzea titulo bat, eta gero bakarrik azpigiturak eta baliabideak, ezke, ez? Horiek dira tresnak, baliabideak helburu batzuk lortzeko, eta karo, helburu horiek markatzen orduan guztiontzako izan daiteke justizia, momentuz erdaluntzako bai, espainolentzako be bai, euskaldunentzako banik uste dute hemen ez estatu maila.
Hori txerritak esate ban, lapurra hundiak, lapur txikiak kastigatzeko nun nahi badira kartzelak haundiak berriz, ikusten ditut pasioan dabiltzala.
Bertzonegaz amaiere emango dautzagu justiziaren munduko eztabaida oneri, eta amaitzeko eta labur ez daukaguia denborarik enpresen mundura joko dugu, batez be enpresa familiarren mundura. Enpresa ertain eta txikietan askotan problema bat izaten dalako, belaunaldien aldaketea bermatzea, eta lanbidek zentzu horretan horren premina daukien enpresei laguntzeko ba, laguntzak eta programak iragarri dauz. Kepa, zuke enpresa mundu ondo ezagutzen duzu?
Bai, nik uste dut funtsezkoa dela. Hau da, kontutan eduki behar dugu Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian, enpresa gehienak txikiak eta ertainak direla. Hori alde batetik. Beste aldetik, enpresa familiarrak aztertzen ditugunean, ikusten dugu belaunaldi batzuk pasatu ez gero, ba, enpresa horiek desagertzen direla. Hori da Euskal Herrian daukagun ohitura. Orduan, enpresa txiki eta ertainetan dauzen baliabideak nahiko murriztuak dira. Orduan, nik uste dut ez gobernutik planteatu behar zirela plan batzuk, baina ez bakarrik ikusteko zenolako jarraipen ematen jako enpresari, baizik eta laguntzen kudeatzeko eredu berriak martxan jartzeko. Euskal Herrian dauzkagu adibide batzuk eredu berriak martxan jartzeko.
Hortxe itxi behar dugu, Rosa Miren Pagola.
Bai, bueno, esan zuten ekimen piloto bat dela, ezta. Orduan hasiko dira froga moduan hori ezartzen, baina uste dut bihar biharrezkoa dela. Leku guztietan bezala, ezta, belaunaldiak aldatu behar dira eta hori ba ezin daiteke bat batean egin, eta bihar du prozeso bat eta nik uste dut oso ondo bideratu dutela.
Inigo, 10 segundu.
Baita ere, ni ados nago, enpresa txikiak eta bultzatu egin behar direz, hor transmisioa ere bultzatu egin behar da, ez bakarri enpresa txikiena, balore batzuena, euskal baloreak eta dana, eta parkatu, agur txiki bat, ezke Basauri badaus lagun batzu, entzun egiten da benau, eta bueno, bide batez agurtu inguren ituzke.
Ondo pasada giela San Fausto Jai Potoloa. Inigo, Rosa Miren, kepa eskerrik asko.
Bai, zuri.